Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, это программа Еўразум. При микрофоне Роман Устинов.
И Вольга Мицкевич, и наши сегодняшние темы.
Беларусь означает День Перемоги.
Як воевали Домрачаў, Азаренко, Алексеевич и Вольский.
Варшаву охопили массовые антиурадовые протесты.
Гэта іншы ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 траўня Беларусь святкуе Дзень Перамогі. Сёлета ў сталіцы не было традыцыйнага шэсця ветэранаў. Замест яго прайшло шэсце памяці пад назвай «Беларусь памятаем». У ім узялі ўдзел гараджане, прадстаўнікі грамадскіх ды моладзевых арганізацый.
На цырымоніі складання вянкоў да манумента перамогі Александр Лукашэнка нагадаў, што на франтах ваявалам каля 1 300 000 ураджэнцаў Беларусі. Больш за 400 з іх атрымалі званне Героя Савецкага Саюза.
На ўрачыстай цырымоніі Лукашэнка адзначыў, што Беларусь памятае ўрокі вайны і таму праводзіць мірную палітыку, бо нам дарагія адносіны як з рускімі, так і з украінцамі. Святочныя мерапрыемствы ў сталіцы наведаў і наш журналіст Алесь Пілецкі. Яму і даю слова.
Святкаванне ў розных частках Мінска пачынаецца бліжэй да абеда. Галоўныя пляцоўкі сёлета верхні горад ля ратушы, прастора ля палацу спорта і парк перамогі за новым будынкам музея Вялікай Айчыннай вайны. Галоўнае новаўвядзенне – адсутнасць міліцэйскага дагляду. Калі ў мінулыя гады ў цэнтры горада кроку немагчыма было прайсці без праверак хлопцаў у форме, то цяпер усё куды больш проста. З чым звязаная адсутнасць міліцыянтаў і рамак з металадэтэктарамі, незразумела, але гэта адназначны плюс. Яшчэ з прыемнага акцыя «Беларусь памятае». Простыя людзі прайшлі шэсцем да плошчы перамогі з партрэтамі родных, якія ўдзельнічалі ў вайне, кранальна і без лішняга пафаса. У іншым жа святкаванне Дня Перамогі ў 16-м годзе мала адрозніваецца ад ранейшых. Хіба што меншы размах, усё ж крызіс. Калі прыйсці да ратушы, то можна ўбачыць касцюміраванае шоу з эстраднымі элементамі. Мужчына ў форме савецкага афіцэра камандным голасам выклікае шэрагу салдат і просіць дакласці яму аб абстаноўцы. Салдаты выходзяць і дакладваюць па чарзе, расказваюць, колькі ворагаў было знішчана. Побач стаяць матацыклы і машыны, можна фатаграфавацца. Ля палаца спорту «Худзона» з канцэртам. Шашлык каштуе 30 000 за 100 грам, кілішак гарэлкі 9 900. Можна паесці грэчневай кашы з тушонкай па-салдацку за 17 100, запіць яе шампанскім 15 000 за 50 грам. Але сапраўднае раздолле на сёлетнім святкаванні Дня Перамогі для спартсменаў і для тых, хто стараюцца імі быць. Ля самага палаца спорта застаў камічную сцэнку «Масавае цісканне ад асфальта». Кожны з некалькіх дзясяткаў удзельнікаў пад цісканнем разумеў нешта сваё, а сінхроннасць дзеянняў выклікала ўсмешку. Але самая загадкавая акцыя сёлетняй гадавіны – забег адважных у парку Перамогі. У чым заключалася адважнасць удзельнікаў забегу, зразумець цяжка. Хіба што ў тым, што бегчы прыйшлося пад даволі гарачым сонцам ды месцамі па старых аўтамабільных пакрышках. Здагадацца цяжка. Уначы ў Мінску будзе традыцыйны салют, метро будзе працаваць да 3 гадзіны ночы. Прыкладна да гэтага часу цэнтр беларускай сталіцы будзе напоўнены вясёлымі натоўпамі людзей з георгіўскімі альбо чырвона-зялёнымі стужкамі. Сапраўдных ветэранаў вайны сярод іх амаль не будзе.
Традыцыйна перамогу над фашысцкай Германіяй у Еўропе ўзгадваюць не 9 траўня, а 8, бо менавіта 8 траўня Нямеччына абвясціла аб капітуляцыі. У гісторыю ўвайшлі дзве капітуляцыі Нямеччыны, бо Сталіну не спадабалася падпісанне капітуляцыі ў Рэймсе, дзе СССР не быў адпаведна прадстаўлены. І савецкі галоўны камандуючы запатрабаваў ад маршала Жукава падпісанне акту ў Берліне, што і было зроблена 9 траўня 1945 года.
Так у гісторыю ўвайшлі дзве капітуляцыі, але Еўропа святкуе толькі адзін раз – 8 траўня. Напрыклад, у Польшы традыцыйна 8 траўня праходзіць парад Шумана, які праводзяць прыхільнікі еўраінтэграцыі.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія ўрокі варта вынесці з другой сусветнай вайны.
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, кай ласка, якія мы мусім вынесці для сябе ўрокі з другой сусветнай вайны?
Што дружна надо жыць у міре ўсе.
Чтобы больше не было войны. В любом случае дружить, и чтобы мир во всем мире.
Вот это идеал.
И нет, надо главы правительства поставить женщин, тогда страны не будут воевать, просто не будут разговаривать друг с другом.
В первую очередь не начинать новой войны, следить за своей страной, за народом,
зависит много от правительства, беречь его. И народ, чтобы тоже следил за этим.
Ну, урок, конечно, большой урок о том, что нужно дружить. Не нужно воевать, нужно дружить, потому что ничего хорошего в этом нет на самом деле. Это только жизни людей, поломанные, много судеб.
Скажите, Кайласка, какие мы мусим вынести для себя уроки с другой сусветной войны?
Мне кажется, что войны никогда не исчезнут. Забыл фамилию, какой-то антрополог, изучающий психологию человека, швейцарский, сказал, что человек – существо самое агрессивное на свете. И как бы они ни говорили, мир – дружба, а глобальная конкуренция никак не исчезнет. А насчет 9 мая я хотел бы, чтобы у нас было, кроме победы над фашизмом, еще много других поводов гордиться своей страной. Хорошо бы, чтобы мы айфоны, айпады производили, самолеты, машины лучше, чем Мерседес. Чтобы мы не только войной и победой гордились.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
8 травня у польской столицы традиционно проходит парад Шумана, который организуют прихильники Европейского союза. Парад ладится уже 17 годов польской фундации имя Робера Шумана.
Нагадаю, что аккурат французский политик Робер Шуман был идеологом и створальником объединенной Европы, а так само спришинился до створения Рады Европы и НАТО.
Але сёлета у польской столицы 8 травня прошло аж но 3 демонстрации. Акрамя парада Шумана, на улице вышли польские громадяне, якія падтрымліваюць палітыку дзейшага прэзідэнта і ўрада, і тыя, хто выступае супраць. У выніку дэманстрацыя пратэсту сабрала амаль 250 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Варшаву охапили массовые антиурадовые протесты. 8 травня у польской столицы прошла массовая антиурадовая демонстрация. По разных оценках у ее взяли удел от 200 до 250 тысяч человек. Демонстранты со стягами и транспарантами собрались на площади каля будинка урада. Оттуль яны прошли центральными улицами Варшавы у яе историчную участку до площади Юзефа Пілсудскага. Удельники шестя протестовали супроть политики керуючей консервативной партии «Право и справедливость», супроть отступления улада Украины от европейских демократичных каштовностей и спробу контролировать державные телеканалы и реформу Конституционного суда. Головный лозунг акции гучал так: «Мы у Европе тут и застанемся». Протестный марш организовал Комитет обороны демократии, який выступає супроть керуючої партії Ярослава Качинського «Право і справедливість». Демонстрацію підтримали амаль усі польські опозиційні політичні об'єднання. По словах керівника найбуйнішої опозиційної партії Польщі громадянська платформа Гжегожа Схетини, який передає польське видання газети «Виборча», тисячі людей зібралися для того, щоб оборонити Конституцію і відстояти місце Польщі у Європі.
Сьогодні ми тут разом для того, щоб сказати, ми не допустимо кошмару авторитарної влади, ми не дозволимо розбурити демократію, не дозволим порушить право и конституцию, мы не сгодны, зачиниться за железной заслоной и отвернуться от Европы.
У свою чергу лидер керуючей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский раскритиковал протесты у центра Варшавы. На думку политика, их организовали люди, которые не могут принять свою поразу на опошних парламентских и президентских выборах. Слово Качинского приводит портал «Ведомости».
Протесты показывают неоздольность оппозиции погодиться с выниками выборов. Я лечу, что значит частка людей, які удзельнічаюць у демонстрацыях, нават не задумваюцца, да чаго заклікаюць арганізатары пратэстаў.
Акрамя таго, 8 траўня ў Варшаве прайшлі яшчэ 2 масавыя дэманстрацыі. Гэта акцыя «Смялей Польша», арганізаваная нацыяналістычнымі і каталіцкімі арганізацыямі, якія выступаюць супраць сяброўства Польшы ў Еўрасаюзе. А таксама пра еўрапейскі парад Шумана пад лозунгам «Европа тут». Ён прымеркаваны да святкавання Дня Еўропы, які традыцыйна адзначаецца 9 траўня. Кастусь Гомельский, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Політичная турбуленция продбачится не только в соседней Польше, але и у США. Так, вядомы республиканцы, сярод яких и Джордж Буш, сказали про то, что не подтримливают верогодного кандидата на президентских выборах от республиканцев Дональда Трампа.
Дарыша, американский миллиардер Дональд Трамп знову зрабил гучную заяву. Политик заявил, что у выпадку обрания его президентом, ён унесе у Конгресс законопроект, який повысить податки для богатых, бо гэта, на его думку, будет справедливо.
У гэтым пытанні Трамп ідзе насуперак традыцыйнай палітыцы сваёй партыі. На Еўрарадо Еўранавіны. канцлер Австрії Вернер Файман подав відставку після того, як соціал-демократична партія, яку він представляє, потерпіла повне пораження у ході першого тура президентських виборів у красовіку. Файман заявив на прес-конференцію, що не може заставатися на своїй посаді в умовах, коли він не має повної підтримки своєї партії. На минулому тижні на першомайському мітингу Файман був обсвістаний його удільниками на виборах у красовіку. Серйозного поспіху добилися вельми правої партії, які виступали під лозунгами заборони імміграції і заклікав до створення нових працівних місць. А питання виборщиків свідчить, що права австрійська партія свободи може отримати перемогу над соціал-демократами і їх партнерами по центристській коаліції на усеагульних виборах, які повинні відбитися до 2018 года. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон попередив, що коли британці проголосують за вихід країни з Європейського Союзу, це може поставити під погрозу мир у Європі. По словах Кемерона, історія Британії тісно переплетена з історією сусідніх європейських країн. І це підтверджують такі історичні події, як битва під Ватерлоо. А так само Трафальгарська битва, перша і друга сусвітні війни. Прем'єр додає, що Європейський Союз, не глядячи на усі помилки, допомагав примирити країни континента під час озброєних конфліктів. А ізоляціонізм ніколи не гуляв на руку Британії. У той же час були мер Лондона Борис Джонсон. У понеділок має намір сказати промову, у якій відзначить, що далеше сябровство Британії у Європейському Союзі погрожає суверенітету країни і обмежовує її можливості. Агульнонаціональний референдум об сябровстві Великобританії Європейським Союзом пройде 23 червня. У Словакії під час переходу межі з Венгрії поранена біженка з Сирії. Словацькі поміжники відкрили вогонь по машині, керівця якої відмовився спинитися у машині, знаходилися мігранти. Жінчина, яка отримала ранення, була доставлена у лікарню, де лікарі видали з її спини кулю. Словацькі влади заявляють, що кількість біженців, які знаходяться у повнових регіонах країни, постійно росте після того, як Австрія зробила більш жорстким контроль на своїй межі з Венгрією. Служба інформації Єврорадіо.
Єврорадіо.фм.
П'ятого травня депутат російського парламенту Павел Дорохін на зустрічі у Ватикані подарив папі римському георгіївську стужку. Понтифік подякував за подарунок і начепив її на своє одіння.
Фото папи Франциска з георгіївською стужкою викликало скандал. Однак у суботу прес-служба Ватикана заявила, що понтифік не ведав, що означає гэтая стужка, бо поза межами былого Совєтського Союзу яна нікому не відома.
Про те, які символи Другої сусвітньої війни носять білоруси, довідаємося з репортажу Олеся Пілецького.
Червоно-зелені бутоньєрки з квіткою яблуні вже другий год перед годовиною перемоги упригожують груді білоруських офіційних особов і здивляють російських туристів. Набити їх перед державним святом можна на любим кроку. Кошти прикладно однолькові – від 10 до 15 тисяч. Набиваю собі одну таку штуку у шапіку на проспекті насупраць ГУМа. Продавщиця говорить, що люди купляють, але не так охотно, як раней. Мені достається бутоньєрка за 12600, зроблена на підприємство «Белхудожпромисли». Намісник директора підприємства Сергій Скворцов каже, що щолета до свята зробили 30 тисяч бутоньєрок.
Основними производителями даної продукції є Могилевська фабрика художественних изделий і Хуніковська фабрика художественних изделий. Також до кінця мая планується ще зготовити около 20-25 тисяч, так як плюс буде ще приурочено до дню міста.
Говорить Скворцов. Але робить святочні бутоньєрки не тільки у Білорусі. У іншому шапіку знаходжу червоно-зелені упригожування, привезені з Китаю. Поставщик у нашу країну – мінська фірма Retex Bell. Займається поставками тканини і аксесуарів для весільних строїв. Її директор Андрей Захаревич вельми просто тлумачить, чому упригожуватися державною символікою білорусам допомагає Китай. Там бутоньерки робят худшей и танней.
Ну, потому что у нас государство все делается в последний момент. И такое количество, которое потребно государству, они не могут сделать очень быстро. Но заявку ментор дает очень-очень поздно. Вместе с БРСМ и тому подобное. Поэтому по скорости, только что из-за скорости, ну и из-за цены. Ну, в принципе, 100 тысяч бутоньерок они сделали за месяц.
Говорить Захаревич. І ще додає, що сьогодні попит на червоно-зелене упригожування значно менше, ніж у минулому році. Тоді його компанія привезла з Китаю аж на 250 тисяч бутоньєрок, у 2,5 рази більше, ніж сьогодні. У додаток бізнесмен розказує, що навіть ті бутоньєрки, що зроблені на білоруських фабриках, мають у собі китайські складники. Причина знову ж у низькому кошті на тканину.
Опять же, всі білхудовпромисли Республіки Білорусь, да, брали у мене ленту красно-зелену. Честно скажу, на Могилев ленте она по 7 с копейками, я им отдал по 5 тысяч.
Вось я ну як. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Тим часом делегація 4 європейських країн відмовилася поїхати у Москву на парад 9 травня. Представники Польщі, Чехії, Литви і Словакії заявили, що проведуть святочні мероприємства у своїх країнах.
А керівник Міністерства заміжних справ Литви Еліна Слінкевичус удакладнив, що той час, коли Росія нападає на Україну, неправильно брати удзел у воєнних парадах, тим більш у Москві.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Протягиваем узгадывать 71-й годки Дня Перамоги. Традиционно у советские часы казали, что в Беларуси у войну загинул каждый четвертый. А пошними годами белорусские улады заговорили про каждого третьего.
Поводле историка Эммануила Йофе, усяго на фронтах Другой Сусветной войны воевали 1 300 000 белорусов. З их 770 тысяч узяли на фронт после вызволения Беларуси. Многие из их загинули, але докладную лишь дать тяжко. Як и тяжко сказать, кольки загинуло мирного насельництва, але лишь певно сягая больше за миллион.
Больш того, на території Білорусі ахвярами Холокосту стали 715 тисяч білоруських габреїв, плюс 90 тисяч заміжних габреїв сімі країн Європи. Окремо того, на фронт узяли 110 тисяч білоруських габреїв, з їх загинуло 48 тисяч.
Наш кореспондент Артем Мартинович порозмовляв з відомими білорусами, чиї свояки воювали на фронті. Подробязності уже зараз.
Напередодні Дня Перемоги у Мінську з'явилися плакати со спартовцами їх сваяками, якія прайшлі другую сусветную вайну. З іх ми даведваемся, што дзядуля Вікторыя Азаранкі дайшоў да Берліна, а дзядуля і бабуля Дар'і Домрачавай прайшлі праз вайну разам. Гэта сведчанне з вайсковых дакументаў Віктара Івановича Азаранкі.
Сваімі рашучымі дзеяннямі таварыш Азаранка дапамог паспяховаму адбіццю контратакі праціўніка і гэтым даў магчымасць камандаванню зрабіць перагрупоўку сілаў і нанесці ворагу сакрушальны удар.
Уладальнік ордэна айчыны другой ступені і дзядуля беларускай тэнісісткі падбіў танк гранатай 22 жніўня 1944 года. Паводле дакументаў, тады ён у групе з 25 чалавек адбіў контратаку праціўніка. Старшы сержант Александр Ефімавіч Алексіевіч, бацька нобелеўскай лаўрэаткі Святланы, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. Ён абслугоўваў самалёты падчас баёў у раёне Кракава і на рацэ Одар. Ваяваў з 1942 года і пабываў у баях на сямі фронтах.
У цяжкіх умовах вайсковага часу на палявых аэрадромах абслужыў 236 баявых вылетаў без адзінай адмовы матэрыяльнай часткі па яго віне.
Гаворыцца пра яго ў дакументах. Дзядуля футбаліста Ігара Стасевіча Васіль Дмітрыевіч узнагароджаны медалём за баявыя заслугі. Про своего деда рассказывает Игорь Стасевич.
Знаю, что Варшаву, Минск, Москву освобождал. Потом, наоборот, на Дальний Восток его там под конец, по-моему, заслали уже после войны. Там жил в деревне. 5 мая всегда к нему приходили там школьники, всегда поздравляли. Вот это я помню, так как он прошел, ну, сказать, всю войну.
Капитан Филипп Иванович Домрачев, дядуля биатлонистки Дарьи, подчас боев на Висле, рызыкуючи житем, узнавил сувязь с другим берегом. Так его описывают у войсковых документов.
Товарищ Домрачев с группой бойцов и сержантов сумленно и самоотдано выканал свой долг, не глядячи на постоянную небеспеку для уласного життя.
Дзядуля беларускага асілка Кірыла Шымко падчас вайны быў у партызанскім атрадзе. Пра вайну, па словах Кірыла, дзядуля распавядаў зрэдку.
Он быў у партызанскім батальёне, падрывніком, былі ў штурмавой брыгадзе. Больше, как бы, об этом говорила моя бабушка.
Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, у часы савецкай улады быў сфарміраваны міф, што на часова акупаванай немцамі тэрыторыі ўвесь народ падняўся на партызанскую барацьбу супраць акупантаў. Паводле савецкіх і шэрагу беларускіх навукоўцаў, колькасць беларускіх партызан дасягала 400 тысяч чалавек.
Аднак савецкая статыстыка з сучаснымі замежнымі гісторыкамі лічыцца вельмі завышанай і таму. Агульнанародны характар партызанскай вайны ставіцца пад сумнеў. Паводле афіцыйных лічбаў, у партызанскім руху удзельнічала не больш за 5% насельніцтва. На думку некаторых гісторыкаў, лічбы завышаныя ў 2, а то і 3 разы. Партызаны да вясны 1943 году не наносілі вермахту прыкметнай шкоды. Паводле дадзеных прафесара Эмануіла Ёфе, партызаны маглі забіць каля 100 тысяч чалавек. Прычым забітых большасць – калабарцыяністы, а меншасць – немцы.
На Еврорадио новины спорту. Про микрофоне Кастусь Гомельский. Баты одноособно узначали у турнирную таблицу чемпионату Беларуси по футболе. У минулую неделю у матче 6-го тура борисовчане на своем поле разгромили Слуцк 3-0. Голы на рахунку Максима Володько, Михаила Гордійчука и Мирка Іваніча. Батэ мае 16 очков и на 3 балла опереджвае Іслач, якая у апошнім туры на выезде переиграла Минск 1-0. Замыкае тройку лідараў «Торпеда Белас», якую ў гасцях з мінімальным лікам перамагло «Віцебск». У іншых матчах тура «Мінская Дынама» на апошніх хвілінах сышло ад паражэння ад «Нафтана», прайграючы 0-1. Сталічны клуб здолеў зраўняць лік. «Белшына» згуляла ў нічыю з «Нёманам» 1-1. З такім жа лікам скончыўся матч «Граніт Шахтёр». Нулявая нічыя была зафіксаваная ў Брэсце, дзе мясцовая «Дынама» прымала «Славію». Крумкачы на сваім полі прайгралі «Гарадзей» 0-1. Наступны тур пройдзе з 11 па 13 траўня. Кіраўнік УЕФА Мішэль Платіні сышоў у адстаўку. Функцыянер прыняў такое рашэнне пасля таго, як спартовы арбітражны суд не задаволіў яго апеляцыю на 6-гадовае адхіленне ад футбольнай дзейнасці, скараціўшы тэрмін дыскваліфікацыі да 4 гадоў. Верагодна, таксама скончана і палітычная кар'ера Платіні ў футболе, таму што ён не зможа прыняць удзел у выбарах прэзідэнта ФІФА ў 2019 годзе, інфармуе байтрыбуна.ком. Чарговую алімпійскую ліцэнзію заваявалі беларускія барцы. Права выступаць на гульнях у Рыа-де-Жанейра атрымаў Ібрагім Саідаў, які выступае ў катэгорыі да 125 кілаграмаў. На адборачных спаборніцтвах у Стамбуле прадстаўнік Беларусі заваяваў срэбны медаль, што і стала пропускам на алімпіяду. Сусветны адборачны турнір у Турцыі стаў заключным у адборы на алімпіяду. У выніку ў скарбонцы беларускіх атлетаў па трох відах барацьбы 7 алімпійскіх ліцэнзій. Вікторыя Азаранка апусцілася на адзін радок у сусветным жаночым рэйтынгу. Цяпер беларуская тэнісістка займае 6-е месца. Перад гэтым на турніры ў Мадрыдзе Азаранка выйграла 2 з паядынкі, а потым знялася са спаборніцтваў за траўмы спіны. Яшчэ адна беларуская тэнісістка Александра Сасновіч займае 100-е месца ў сусветным рэйтынгу, а Вольга Гварцова 105-е. Лідзіруе па-ранейшаму Сірэна Уільямс. На другім месцы немка Ангеліка Кербер, замыкае тройку полька Агнішка Радваньска. Гэта былі навіны спорту. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гурт «Роллінг Стоунс» папрасіў Дональда Трампа не выкарыстоўваць іх песні. Рэспубліканцы пакуль не каментуюць забарону. А таксама, ад чаго загінуў спявак «Прынц», больш падрабязна даведаемся ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Гурт «Роллінг Стоунс» попросил Дональда Трампа не выкарыстоўваць яго песні. Музыкі заявілі, што не давалі перадвыбарчаму штабу рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты США дазвол на выкананне сваіх твораў. У заяве рок-гурта змяшчаецца патрабаванне да Трампа неадкладна спыніць любое выкарыстанне кампазіцыі «Роллінг Стоунс». Прадстаўнікі перадвыбарнага штаба рэспубліканца пакуль не пракаментавалі забарону. Трамп на працягу некалькіх месяцаў прайграваў песні гурта на сваіх мітынгах. Ён уключаў таксама хіты Элтона Джона, оперныя творы і класіку рок-музыкі. Дагэтуль некаторыя музыкі таксама забаранілі Трампу суправаджаць агітацыю іх творамі. Сярод іх спявачка Адэль, гурты Аэрасміт і Арэм. До расследования обставин о раптовной смерти принца подключилось управление по борьбе с наркотиками и Генеральная прокуратура США. Ранее уже огучивались подозрения у тем, что у трагедии могли быть замешаны мощно действующие лековые препараты, у приватности анальгетики. И вот теперь это стало одной из официальных версий расследования. Спевак принц нешакано для всех помер 21 красовика во возрасте 57 годов. Причины его смерти не огучены на официальном узровне до этого часу. Спочатку близкие спевака заявили, что он не спал 6 суток запар. Потом з'явилися чутки про то, что он был хворый на снит. А кроме того, з'явилися звестки, что на 22 красовика у принца была призначена встреча с наркологом. Подтверждения этим чуткам на данный момент нема. Незадолго до смерти принц хворел на грипп, причем в досить тяжкой форме. Фолк-электронный проект «Шума» представил песню «Лосю». Первый сингл с нового альбома «Солнце», который увидит свет 20 травня. Народную белорусскую песню про переживание девчины, которая прочувает свое несчастье в будущем шлюбе, уже выконывали гурты «Криви», «Дивасил» и «Реликт». Однако вокалистка и идейная натхняльница «Шума» Руся кажет, что гурт вырешил еще раз пересанцевать ее, как переутворить у шлягер. По словам Руси, музыки намагались передать идею надыходящего холоду и внутреннего надлома. Тому у треку есть психологичные моменты, адмысловые интервалы у спевах, которые створают настрой туги, гук музычной шкатулки, который надломывает плынь ритму, и психоделичные гуки у финале. Концертная презентация альбома «Солнце» пройдет 27 травня у ангары бара «Хулиган» у Минску. А послушать свежий сингл можно уже теперь на нашем сайте euroradio.fm у рубрицы «Культура». Это было то, о чем живе шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Euroradio.fm.
Калі ідзе пройдзе фестываль «Месца пад сонцам», дзе можна пачуць гурт «Ілі-Ілі». І маленькі сюрпрыз для аматараў Земферы. Ўсё гэта і не толькі ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Другі фестываль вулічнай музыкі «Месца пад сонцам» пройдзе ў Мінску 14 траўня. Ад 13 да 22 на тэрыторыі верхняга горада выступяць самыя яркія вулічныя музыкі Беларусі. Шырае люблю. На чатырох пляцоўках будуць гучаць кампазіцыі больш чым 30 вулічных музычных калектываў у самых розных жанрах: «Реликт», «Хурма», «Мартин С», «Вура», «Югославія», «Дядька Ваня». Гэта далёка не ўсе, каго змогуць пачуць і ўбачыць гледачы 14 траўня. Удзячныя гледачы змогуць падтрымаць вулічных музыкаў фінансава. Па рашэнні артыстаў усе сабраныя імі ў гэты дзень сродкі будуць перададзеныя ў фонд «Галоўнае жаданне», мэтай якога з'яўляецца ажыццяўленне жадання у дзяцей з невылечнымі хваробамі. Хто ніколі не чуў «Ілі-Ілі», то прыйшоўшы на канцэрт гэтага гурта 13 траўня, абавязкова зразумеюць, дзе шукаць усмешкі, здабываць добрыя думкі і адпачываць, так бы мовіць, душой. Гурт заўжды спрабуе данесці да слухачоў добры настрой.
Ответ на вопрос оказался так прост.
Мы ждём тебя на нашым канцэрте. Группа «Ілі-Ілі».
13 травня, бар «Ілі», початок о 19.
Господа, перестаньте скрывать напряжение.
Земфіра не мае патрэбы ў прадстаўленні. Яе харызма, голас, паэзія і музыка жыве ў нашых галовах. У працяг яе канцэрта «Лофт-кафе» вырашыў арганізаваць трыб'ют легендарнай спявачкі пры ўдзелі гуртоў «Элі Грант», «Дэтройт» і «Ла-Манш». Концерт отбудется 13 травня, початок мероприемства о 19. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Сам цягам апошняй гадзіны пры мікрафоні для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.